This is the Cambridge International Examinations, International General Certificate of Secondary Education in isiZulu as a Second Language. Syllabus 0531, November 2015, Paper 2, Listening. There are instructions about how to answer the questions above each item on the question paper. Dictionaries are not permitted. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard twice. You may take notes and write your answers at any time during the test. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. A signal is used to introduce each item.
Umsebenzi 1. Imibuzo 1 ukuya ku 6. Lalela inkulumo eyothulwa ngumnumzane Gumede emayelana nokuhlelela uhambo ngamaholide. Phendula imibuzo elandelayo ngokufaka uphawu ebhokisini elifanele eliseceleni kwesitatimende ukukhombisa ukuthi siliqiniso noma singamanga. Uzoyizwa kabili le nkulumo. Uzonikwa ithuba lokufundisisa imibuzo kuqala.
Sawubona. Igama lami ngingumnumzane Gumede futhi ngisebenzela umnyango wezokuvakasha. Njengalokhu bonke abazali bazi, ukukhipha umndeni uye eholidini kungabiza kakhulu. Ngiyakholelwa kakhulu ukuthi ungaya eholidini noma ungenayo imali eningi. Kodwa ukwakha uhlaka lwezindleko kuyinto ebalekile kuwo wonke umuntu. Koyisicebi nakuloyo ohluphekayo. Nanka amanye amasu engikholelwa ukuthi angenza iholide lakho ulijabulele. Ngaphezu kwalokho, ukwazi nokulikhokhela futhi. Gwema ukubekisa indawo yohambo lwakho ngomzuzu wokugcina, ngoba amanani okuhamba kanye nendawo yokulala akhuphuka masinyane uma sekusondele usuku ofuna ukuhamba ngalo. Ukubekisa indawo ngomzuzu wokugcina kungashipha futhi kube ngcono uma ungenayo indawo eqondile ofuna ukuya kuyo futhi ungenendaba ukuthi uzoya nini. Maqondana nohambo, hlala njalo unomqondo ovulekile. Awudingi ukuhamba ngebhanoyi njalo. Izikebhe nezitimela kungaba ngezinye izindlela zokuhamba ezingasetshenziswa. Okuhle ngokuhamba ngesikebhe sokungcebeleka ngokuthi ungakwazi ukuvakashela izindawo eziningi ezahlukene futhi usale lapho ufuna ukuya khona. Ungafuna ukusebenzisa i-credit card yakho ukubekisa uhambo lwakho. Nami ngakusebenzisa lokhu eminyakeni emibili edlule. Futhi kwathi uma inkampani yezindiza ethize iwa ngenxa yokuswela imali, ngafuna ukubuyiselwa imali yami ukuze ngibekise indawo kwenye inkampani yezindiza. Okunye okubalekile ukuhlelela indawo yokulala. Yenza isiqiniseko sokuthi ihotela lakho liseduze nezindawo zamagugu ofuna ukuzivakashela. Ngoba lokhu kungakwehlisela izindleko. Thola ulwazi ngezinto zokuhamba zomphakathi esendaweni futhi ukugweme ukusebenzisa imoto eqashiwe ngoba iyabiza kakhulu. Okokugcina, kungumqondo omuhle ukuhamba ngamaqembu njengokuhamba neminye imindeni nabangani ngoba lokhu kungehlisa izindleko. Ukukhokha kakhulu ngamahotela abizayo kungukumosha ngokucabanga kwami. Uzolala kuwona kuphela kodwa uzochitha isikhathi sakho esiningi emini ngaphandle ubuka izindawo. Uma uya eholidini nabantwana, beka iminyaka yabo engqondweni. Uma unabantwana abancane, kubalulekile ukuba ungahleli izinto eziningi ozozenza nokuhamba kakhulu ngoba bazosheshe bakhathale baqale ukuhlupa. Uma kungabantwana abadala, kuzodingeka uhlele izinto enizozenza. Okunye, khumbula ukuhlelela izindleko zokuthenga okungamagugu nezipho komndeni nabangani bakho. Abantu bavame ukukhohlwa ukuhlelela lezi ndleko, bagcine sebechithe imali eningi kakhulu.
Uzoyizwa okwesibili lenkulumo.
Sawubona. Igama lami ngingumnumzane Gumede, futhi ngisebenzela umnyango wezokuvakasha. Njengalokhu bonke abazali bazi, ukukhipha umndeni uye eholidini kungabiza kakhulu. Ngiyakholelwa kakhulu ukuthi ungaya eholidini noma ungenayo imali eningi. Kodwa ukwakha uhlaka lwezindleko kuyinto ebalekile kuwo wonke umuntu. Koyisicebi nakuloyo ohluphekayo. Nanka amayamasu engikholelwa ukuthi angenza iholidi lakho ulijabulele. Ngaphezu kwalokho, ukwazi nokulikhokhela futhi. Gwema ukubekisa indawo yohambo lwakho ngomzuzu wokugcina, ngoba amanani okuhamba kanye nendawo yokulala akhuphuka masinyane uma sekusondele usuku ofuna ukuhamba ngalo. Ukubekisa indawo ngomzuzu wokugcina kungashipa futhi kube ngcono uma ungenayo indawo eqondile ofuna ukuya kuyo futhi ungenendaba ukuthi uzoya nini. Maqondana nohambo, hlala njalo unomqondo ovulekile. Awudingi ukuhamba ngebhanoyi njalo. Izikebhe nezitimela kungaba ngezinye izindlela zokuhamba ezingasetshenziswa. Okuhle ngokuhamba ngesikebhe sokungcebeleka ngukuthi ungakwazi ukuvakashela izindawo eziningi ezahlukene futhi usale lapho ufuna ukuya khona. Ungafuna ukusebenzisa i-credit card yakho ukubekisa uhambo lwakho. Nami ngakusebenzisa lokhu eminyakeni emibili edlule. Futhi kwathi uma inkampani yezindiza ethize iwa ngenxa yokuswela imali, ngafuna ukubuyiselwa imali yami ukuze ngibekise indawo kwenye inkampani yezindiza. Okunye okubalekile ukuhlelela indawo yokulala. Yenza isiqiniseko sokuthi ihotela lakho liseduze nezindawo zamagugu ofuna ukuzivakashela. Ngoba lokhu kungakwehlisela izindleko. Thola ulwazi ngezinto zokuhamba zomphakathi esendaweni futhi ukugweme ukusebenzisa imoto eqashiwe ngoba iyabiza kakhulu. Okokugcina, kungumqondo omuhle ukuhamba ngamaqembu njengokuhamba neminye imindeni nabangani ngoba lokhu kungehlisa izindleko. Ukukhokha kakhulu ngamahotela abizayo kungukumosha ngokucabanga kwami. Uzolala kuwona kuphela kodwa uzochitha isikhathi sakho esiningi emini ngaphandle ubuka izindawo. Uma uya eholidini nabantwana, beka iminyaka yabo engqondweni. Uma unabantwana abancane, kubalulekile ukuba ungahleli izinto eziningi ozozenza nokuhamba kakhulu ngoba bazosheshe bakhathale baqale ukuhlupa. Uma kungabantwana abadala, kuzodingeka uhlele izinto enizozenza. Okunye, khumbula ukuhlelela izindleko zokuthenga okungamagugu nezipho komndeni nabangani bakho. Abantu bavame ukukhohlwa ukuhlelela lezindleko, bagcine sebechithe imali eningi kakhulu.
Umsebenzi 2 imibuzo 7 ukuya ku 11. Lalela ingxoxo noMinenhle Dlamini oyintatheli yezemidlalo noSthembiso Kubheka ongumsakazi. Phendula umbuzo ngamunye ngokufaka uphawu ebhokisini eliseceleni kwempendulo okuyiyona yona. UA, uB, uC noD. Uzoyizwa kabili lengxoxo. Uzonikwa ithuba lokufunda imibuzo kuqala.
Sawubona dadewethu Minenhle. Ngiyakwamukela e-studio.
Sawubona Sthembiso. Kuyintokozo ukuba lapha.
Abalaleli bethu abaningi bajwayele ukukuzwa uPaula ngezemidlalo emsakazweni. Kwakunzima usaqala?
Kubalula uma wazi ofuna ukwenza usemncane ngeminyaka. Angisiye umuntu owayefuna ukuba ngumdlali webhola okhokhelwayo bese ngigcina sengimemezela ngezemidlalo njengomsebenzi wami wesibili. Emva kokuqeda isikole, ngaqonda ngqo enyuvesi ngayofundela ukuba yintatheli yezemidlalo. Onyakeni wami wokugcina, ngaxhumana nomsakazo wasendaweni, ngabuza ngamathuba okuba yintatheli yezemidlalo. Intatheli yabo yezemidlalo ababesebenza nayo yayisithole omunye umsebenzi ngase nginikwa ithuba lokulekelela. Ngangingakhokhelwa ngalomsebenzi kodwa ngangiwuthanda. Kusukela lapho ngaya emsakazweni oseGoli ngenza umsebenzi wami wokuqala okhokhelwayo, ngagcina sengisebenza emsakazweni kazwelonke.
Ucabanga ukuthi yikuphi okwenza umuntu abe yintatheli yebhola enhle?
Ukuba nephimbo elihle, elinkenteza kamnandi, umqondo ophapheme, ulwazi magama olufanelekile nolwazi lohlelo lolimi. Ngiyafunda ngaso sonke isikhathi. Abanye abantu bangathi kudingeka ube nothando lwezemidlalo, kodwa lokho akwenele.
Ngakube kumele wenze uphenyo oluningi?
Kuya ngokuthi ngubani odlalayo. Uma kungamaqembu amabili engawazisisi kahle, ngiyochitha amahora amaningi ngibuka ama-DVDs emidlalo yawo, ngiphinde ngifunde namaqiniso athile ngabadlali beqembu ngalinye. Uma kuyimidlalo yamaqembu aziwayo njenge-Kaizer Chiefs ne-Orlando Pirates, kuba ukuzikhumbuza masinyane ngolwazi engivele nginalo ngawo. Njengami, izintathelo eziningi zemidlalo ziyaphenyisisa, zifuna ukuba nalo lonke ulwazi ngaphambi komdlalo.
Pa phawula kancane ngezinye zezinkinga obhekana nazo.
Abantu abaningi banalo umqondo ongesilwe iqiniso wokuthi kuba intatheli yezemidlalo kulula. Kumele uphawule ngakho konke okwenzekayo ngoba abalaleli emakhaya abakwazi ukubona okwenzekayo. Ungakhuluma kalula futhi ngezwi eliphezulu phakathi enkundleni yezemidlalo enomsindo futhi kumele ugqoke ama headphones anezikhulisazwi ezakhelwe kuwo. Kusukela ekuqaleni umqondisi ukhuluma nawe ngqo ngesikhathi uphawula ngokuzokwenzeka maduze.
Yikuphi ofuna ukukwenza esikhathini esizayo?
Ngingathanda ukuba intatheli yezemidlalo emncintiswaneni olandelayo weWorld Indigenous Games lapho abantu beqhudelana ngezemidlalo edlalwa yizinhlanga ezahlukene ezivela emhlabeni wonke.
Imidlalo yamaZulu nayo ibaliwe?
Yebo, impela. Ukungcweka ngezinduku nokudlala amagende nakho kukhona.
Kuhle kakhulu. Umbuzo ogcina. Kunzima kangakanani ukuphawula ngokungachemi uma kudlala iqembu lakho olithandayo?
Eqinisweni akunzima nakancane nje. Ngeke futhi ngikutshele ukuthi liphi iqembu engilithandayo kakhulu.
Ngiyabonga ngokwabelana nathi ulwazi lwakho.
Ngiyabonga Sithembiso. Uzophinde uyizwe okwesibili lengxoxo.
Sawubona dadewethu, mina enhle. Ngiyakwamukela e-studio.
Sawubona Sithembiso. Kuyintokozo ukuba lapha.
Abalaleli bethu abaningi bajwayele ukukuzwa uphawula ngezemidlalo emsakazweni. Kwakunzima usaqala?
Kuba lula uma wazi ofuna ukwenza usemncane ngeminyaka. Angisiye umuntu owayefuna ukuba ngumdlali webhola okhokhelwayo bese ngigcina sengimemezela ngezemidlalo njengomsebenzi wami wesibili. Emva kokuqeda isikole, ngaqonda ngqo enyuvesi ngayofundela ukuba intatheli yezemidlalo. Onyakeni wami wokugcina, ngaqhumana nomsakazo wasendaweni, ngabuza ngamathuba okuba intatheli yezemidlalo. Intatheli yabo yezemidlalo, ababesebenza nayo, yayisithole omunye umsebenzi, ngase nginikwa ithuba lokulekelela. Ngangingakhokhelwa ngalo msebenzi, kodwa ngangiwuthanda. Kusukela lapho ngaya emsakazweni oseGoli ngenza umsebenzi wami wokuqala okhokhelwayo ngagcina sengisebenza emsakazweni kazwelonke.
Ucabanga ukuthi yikuphi okwenza umuntu abe intatheli yebhola enhle?
Ukuba nephimbo elihle elinkenteza kamnandi, umqondo ophapheme, ulwazi magama olufanelekile nolwazi lohlelo lolimi. Ngiyafunda ngaso sonke isikhathi. Abanye abantu bangathi kudingeka ube nothando lwezemidlalo, kodwa lokho akwenele.
Ngakube kumele wenze uphenyo oluningi?
Kuya ngokuthi ngubani odlalayo. Uma kungamaqembu amabili engawazisisi kahle, ngiyochitha amahora amaningi ngibuka ama-DVDs emidlalo yawo, ngiphinde ngifunde namaqiniso athile ngabadlali beqembu ngalinye. Uma kuyimidlalo yamaqembu aziwayo njenge-Kaizer Chiefs ne-Orlando Pirates, kuba ukuzikhumbuza masinyane ngolwazi engivele nginalo ngawo. Njengami, izintathelo eziningi zemidlalo ziyaphenyisisa, zifuna ukuba nalo lonke ulwazi ngaphambi komdlalo.
Phawula kancane ngezinye zezinkinga obhekana nazo.
Abantu abaningi banalo umqondo ongesilwe iqiniso wokuthi kuba intatheli yezemidlalo kulula. Kumele uphawule ngakho konke okwenzekayo ngoba abalaleli emakhaya abakwazi ukubona okwenzekayo. Ungakhuluma kalula futhi ngezwi eliphezulu phakathi enkundleni yezemidlalo enomsindo futhi kumele ugqoke ama headphones anezikhulisazwi ezakhelwe kuwo. Kusukela ekuqaleni umqondisi ukhuluma nawe ngqo ngesikhathi uPaula ngokuzokwenzeka maduze.
Yikuphi ofuna ukukwenza esikhathini esizayo?
Ngingathanda ukuba intatheli yezemidlalo emncintiswaneni olandelayo weWorld Indigenous Games lapho abantu beqhudelana ngezemidlalo edlalwa yizinhlanga ezahlukene ezivela emhlabeni wonke.
Imidlalo yamaZulu nayo ibaliwe?
Yebo, impela. Ukungcweka ngezinduku nokudlala amagende nakho kukhona.
Kuhle kakhulu. Umbuzo ogcina. Kunzima kangakanani ukuphawula ngokungachemi uma kudlala iqembu lakho olithandayo?
Eqinisweni akunzima nakancane nje. Ngeke futhi ngikutshele ukuthi liphi iqembu engilithandayo kakhulu.
Ngiyabonga ngokwabelana nathi ulwazi lwakho.
Ngiyabonga Sithembiso.
Umsebenzi 3, umbuzo 12. Lalela inkulumo eyethulwa ngumama Raja, umphathi wesikole sokufundela ukupheka, lapho enikeza amasu ngezidlo zikakhisimusi ezizoyizayo. Gcwalisa amanothi alahlekile ezikhaleni ngesiZulu. Uzoyizwa kabili le nkulumo. Uzonikwa ithuba lokufundisisa kahle imibuzo. Sawubona Mama Raja. Kuyintokozo kakhulu kithina ukuba sithole ithuba lokuxoxa nawe.
Ngiyabonga Mnumzane Sokhela ukungipha leli thuba.
Maduzane, sekuzoba ngokhisimusi. Futhi nginesiqiniseko sokuthi abalaleli bangathanda ukuzwa ubanika izeluleko ezingabasiza ukulungiselela lolu suku.
Kubalulekile ukuba ukuqinisekisa ukuthi unakho konke okudingayo. Ngaphandle kokukhokha imali eningi.
Qhubeka Mama Raja, silalele.
Ungamema abantu abaningana impela, kodwa uma ukwenza, nginqoma ukuba ubacele ukuba nabo baphathe ukudla nezipho.
Umbono ukuthi abamenyiwe nabo baphathe ukudla, ngiyawuthanda.
Kunjalo mfowethu. Lokho kusiza kakhulu ngoba kwehlisa izindleko futhi kunika wonke umuntu ithuba lokuzama izidlo ezahlukene. Lokho akuchazi ukuthi akumele ulungise lutho olizodliwa izivakashi zakho. Nginqoma ukuthi ukhethe izidlo esezilungile njengekhekhe likakhisimusi nama mince pies. Uma sewukhethile isidlo esikhulu ofuna ukusilungisa, bhala phansi izithako ozidingayo. Lokhu kuzokonga isikhathi nemali esitolo.
Ngizwa kahle. Umuntu ufunda izinto ezintsha namuhla. Kumnandi impela.
Thenga imifino emisha bese uyilungisa ngendlela oyifunayo. Imifino eseziqandisini ibiza ngokuphindiwe ngentengo. Khuluma nabadayisi benyama, ubatshele okufunayo. Bangakunika izeluleko ngezinhlobo zenyama emnandi futhi eshibhile, njengenyama yesisu sengulube. Bheka ebhukwini lami le recipe izindlela ezisheshayo, ezilula zokupheka inyama.
Kwenzekani uma ufuna ukuthenga okunye ukudla ngaphandle kwenyama?
Ngaphambi kokuyothenga, bhala uhla lwabavakashi obamemile ukuze ubeke etafuleni ukudla okuzodliwa kuqedwe kungagcini sekulahlwa. Hamba uye ezitolo ezahlukene uqhathanise intengo yokudla. Futhi nginqoma ukuthi uyothenga uhamba wedwa ukuze ugweme ukuthenga nezinto abazifunayo kodwa ezingenasidingo. Okokugcina, qaphela ukuthi intengo yezinto ofuna ukuzithenga, intengo yazo inganyuka uma sekusondele uKhisimusi. Yingakho ke kungumqondo omuhle ukuqala ukuthenga izinto ozidingayo izitolo zingakenyusi amanani azo okudla.
Kukhona ongasitshela khona ngokumele kwenziwe ekudleni okusalile?
Qikelela ukuqoqa konke ukudla okusele ukuze wakhe isidlo esisha. Ungenza isobho lemifino noma wenze ukhari omnandi ngenyama esalile. Ngaleyo ndlela akukho ukudla okuzolahlwa.
Ungaqiniseka kanjani ukuthi iziphuzo zakho zibiza kahle kodwa zibe sezingeni elamukelekile?
Asikho isidingo sokuchitha imali eningi ngeziphuzo. Okokuqala, nginganqoma ukuthi wenze ijuice. Okwesibili, uma kuza emawayinini, qaphela ukuthi uthola iwayini elibovu nelimhlophe. Okwesithathu, thenga iziphuzo ezakhiwe eNingizimu Afrika. Awudingi ukuthenga amawayini akwamanye amazwe nobhiya obizayo. Okokugcina, khumbula ukubuza izivakashi zakho ukuthi nazo ziziphathele iziphuzo.
Siyabonga kakhulu Mama Raja ngolwazi olubaleke kangaka.
Bekuyintokozo nakimi ukwabelana nani ngalolu lwazi.
Uzoyizwa kabili le nkulumo. Sawubona Mama Raja. Kuyintokozo kakhulu kithina ukuba sithole ithuba lokuxoxa nawe.
Ngiyabonga mnumzane Sokhela ukungipha leli thuba.
Maduzane sekuzoba nguKhisimusi. Futhi nginesiqiniseko sokuthi abalaleli bangathanda ukuzwa ubanika izeluleko ezingabasiza ukulungiselela lolu suku.
Kubalulekile ukuba ukuqinisekisa ukuthi unakho konke okudingayo ngaphandle kokukhokha imali eningi.
Qhubeka Mama Raja, silalele.
Ungamema abantu abaningana impela, kodwa uma ukwenza, nginqoma ukuba ubacele ukuba nabo baphathe ukudla nezipho.
Umbono ukuthi abamenyiwe nabo baphathe ukudla, ngiyawuthanda.
Kunjalo mfowethu. Lokho kusiza kakhulu ngoba kwehlisa izindleko futhi kunika wonke umuntu ithuba lokuzama izidlo ezahlukene. Lokho akuchazi ukuthi akumele ulungise lutho olizodliwa izivakashi zakho. Nginqoma ukuthi ukhethe izidlo esezilungile njengekhekhe likaKhisimusi nama mince pies. Uma sewukhethile isidlo esikhulu ofuna ukusilungisa, bhala phansi izithako ozidingayo. Lokho kuzokonga isikhathi nemali esitolo.
Ngizwa kahle. Umuntu ufunda izinto ezintsha namuhla. Kumnandi impela.
Thenga imifino emisha bese uyilungisa ngendlela oyifunayo. Imifino eseziqandisini ibiza ngokuphindiwe ngentengo. Khuluma nabadayisi benyama, ubatshele okufunayo. Bangakunika izeluleko ngezinhlobo zenyama emnandi futhi eshibhile, njengenyama yesisu sengulube. Bheka ebhukwini lami le recipe izindlela ezisheshayo ezilula zokupheka inyama.
Kwenzekani uma ufuna ukuthenga okunye ukudla ngaphandle kwenyama?
Ngaphambi kokuyothenga, bhala uhla lwabavakashi obamemile ukuze ubeke etafuleni ukudla okuzodliwa kuqedwe kungagcini sekulahlwa. Hamba uye ezitolo ezahlukene uqhathanise intengo yokudla. Futhi nginqoma ukuthi uyothenga uhamba wedwa ukuze ugweme ukuthenga nezinto abazifunayo kodwa ezingenasidingo. Okokugcina, qaphela ukuthi intengo yezinto ofuna ukuzithenga, intengo yazo inganyuka uma sekusondele uKhisimusi. Yingakho ke kungumqondo omuhle ukuqala ukuthenga izinto ozidingayo izitolo zingakenyusi amanani azo okudla.
Kukhona ongasitshela khona ngokumele kwenziwe ekudleni okusalile?
Qikelela ukuqoqa konke ukudla okusele ukuze wakhe isidlo esisha. Ungenza isobho lemifino noma wenze ukhari omnandi ngenyama esalile. Ngaleyo ndlela akukho ukudla okuzolahlwa.
Ungaqiniseka kanjani ukuthi iziphuzo zakho zibiza kahle kodwa zibe sezingeni elamukelekile?
Asikho isidingo sokuchitha imali eningi ngeziphuzo. Okokuqala, nginganqoma ukuthi wenze ijuice. Okwesibili, uma kuza emawayinini, qaphela ukuthi uthola iwayini elibovu nelimhlophe. Okwesithathu, thenga iziphuzo ezakhiwe eNingizimu Afrika. Awudingi ukuthenga amawayini akwamanye amazwe nobhiya obizayo. Okokugcina, khumbula ukubuza izivakashi zakho ukuthi nazo ziziphathele iziphuzo.
Siyabonga kakhulu Mama Raja ngolwazi olubaleke kangaka.
Bekuyintokozo nakimi ukwabelana nani ngalolu lwazi.
Umsebenzi 4. Lalela lengqoqo noSolwazi Mkhize weNyuvesi yaKwaZulu-Natal emayelana nentsha nezokuxhumana. Bese uphendula imibuzo ezolandela ngenzansi ngesiZulu. Uzoyizwa kabili lengqoqo. Uzothola ithuba lokufunda imibuzo kuqala.
Siyakwamukela e-studio sethu Solwazi Mkhize.
Ngiyakubingelela msakazi, kanye nabalaleli emakhaya.
Ngakube ezokuxhumana zinamthelela muni kubantu abasha solwazi?
Ngiyakholelwa ekuthini zinomthelelo omkhulu kubantu abasha ngaphezu kwabazali kanye nesikole. Ngikhuluma ngezinto ezifana nemisakazo, umabonakude, i-inthanethi, namaphephabhuku kuhlanganisa nomakhalekhukhwini.
Kungani ucabanga kanjalo solwazi?
Kuliqiniso ukuthi abantu abasha besikhathi samanje abasakwazi ukudlala, bachitha isikhathi ndawonye njengoba kwakwenzeka kithi sisakhula. Uma engadlalanga esikoleni, usenkingeni ngempela lowo mntwana. Manje bathola behleli, bephethe omakhalekhukhwini, bexoxe ezinkundleni zokuxhumana ezinjengo-Twitter, Facebook, BBM, Skype, Mixit, kanye nokunye okuningi. Esikhundleni sokwakha ubungani nabanye kudlalwa, kwenziwa izinto ndawonye, bancamela ukuthola abangani kulezi zinkundla.
Solwazi, kubi ngani pho lokhu na?
Abantu abasha esikhathini samanje abasachitha isikhathi esiningi bexoxa ubuso nobuso uma uqhathanisa nangesikhathi ngisakhula mina. Uyazi abantu abasha bakhuthele kakhulu komakhalekhukhwini babo. Baxoxa ezinkundleni zokuxhumana ezinjenge-Twitter ne-Facebook kunokuba babe nezingxoxo ezijwayelekile futhi benze izinto ngokuhlanganyela.
Kungani lesi simo sikhathaza kangaka?
Sikhanda isizwe esingakwazi ukwakha ubudlelwane. Isizwe esichitha isikhathi sisodwa. Uzothola abantu besezindlini zikadokotela belindile, bebheke omakhalekhukhwini babo. Kodwa ngeke ubabone bexoxa kamnandi, bebuzana nempilo. Uzothola wonke umuntu lapho ebhizi ebambe umakhalekhukhwini wakhe, exoxa nabantu abangabonakali esikhundleni sokuxoxa nabantu abakhona endlini nabo. Bakwenza lokhu ngisho besezitaladini, ukubeka impilo yabo engozini yokushayiswa izimoto begqolozele omakhalekhukhwini.
Ucabanga ukuthi ezokuxhumana ziyinto embi sampela-mpela kubantu abasha solwazi?
Akunjalo, ngiyaphika. Abantu abasha bancike kakhulu kwezokuxhumana ukuze bathole ulwazi. Izinto ezifana nolwazi ngezomlando waseNingizimu Afrika.
Umabona kude wona, uyithinta kanjani impilo yomuntu omusha?
Umabona kude unomthelela esimilweni esingesihle somuntu omusha. Ngoba kunezinto ezivezwa zizinhle, futhi kube sengathi uhlakaniphile uma ezenza. Okunye futhi, umabona kude uveza besifazana besilisa abanemizimba emincane njengento echaza ubuhle. Okukhuthaza ukuthi abantu abasha bazilambise befuna ukuba bahle nabo, njengalabo abavezwa kumabona kude.
Ngifundile kweminye yemibhalo yakho eveza ukukhathazeka kwakho mayelana nomthelela olethwa ngezokuxhumana ebudlelwaneni obuphakathi kwabantwana nabazali.
Yebo, ngicabanga ukuthi lokhu kuyinkinga engasiphunyuka esandleni uma singenzi lutho masinyane. Okunye okugqamile kokungikhathazayo yilokhu kokukhangisa okuqondene nabantu abasha. Izimpahla eziningi ziyabiza kakhulu. Abantwana abaningi bagcina befuna ukuthengelwa lezi zinto abazali bengenawo amandla okubathengela zona. Lokhu kudala okukhulu ukungezwani. Ngisola kakhulu abakhangisi, impela ngiyabasola.
Kungenziwa njani ukuvimbela abantu abasha bangazitholi bebhekene nenkinga?
Angithandi ukuzwakala kabi. Umabona kude ungaba yinto enhle yokulekelela ukufunda, kanjalo namaphephandaba alusizo oluphawulekayo. Kodwa iqhaza elikhulu kukho konke lokhu lingabanjwa ngabazali. Kumele basize abantwana babo ekukhetheni ezokuxhumana nemithombo efanelekile abangakusebenzisa. Okunye okumele bakwenze ukukhuthaza abantwana babo ukuba babambe iqhaza kwezemidlalo.
Ngiyabonga kakhulu Solwazi. Ngineqiniso lokuthi abalaleli emakhaya bafunde lukhulu kulokhu.
Yimina okumele ngibonge. Uzophinde uyizwe kwesibili lengxoxo.
Siyakwamukela e-studio sethu Solwazi Mkhize.
Ngiyakubingelela msakazi, kanye nabalaleli emakhaya.
Ngakube ezokuxhumana zinamthelela muni kubantu abasha Solwazi?
Ngiyakholelwa ekuthini zinomthelelo omkhulu kubantu abasha ngaphezu kwabazali kanye nesikole. Ngikhuluma ngezinto ezifana nemisakazo, umabonakude, i-intanethi, namaphephabhuku kuhlanganisa nomakhalekhukhwini.
Kungani ucabanga kanjalo Solwazi?
Kuliqiniso ukuthi abantu abasha besikhathi samanje abasakwazi ukudlala, bachithe isikhathi ndawonye njengoba kwakwenzeka kithi sisakhula. Uma engadlalanga esikoleni, usenkingeni ngempela lowo mntwana. Manje bathola behleli, bephethe omakhalekhukhwini, bexoxe ezinkundleni zokuxhumana ezinjengo-Twitter, Facebook, BBM, Skype, Mixit, kanye nokunye okuningi. Esikhundleni sokwakha ubungani nabanye kudlalwa, kwenziwa izinto ndawonye, bancamela ukuthola abangani kulezi zinkundla.
Solwazi, kubi ngani pho lokhu na?
Abantu abasha esikhathini samanje abasachitha isikhathi esiningi bexoxa ubuso nobuso uma uqhathanisa nangesikhathi ngisakhula mina. Uyazi abantu abasha bakhuthele kakhulu komakhalekhukhwini babo. Baxoxa ezinkundleni zokuxhumana ezinjenge-Twitter ne-Facebook kunokuba babe nezingxoxo ezijwayelekile futhi benze izinto ngokuhlanganyela.
Kungani lesi simo sikhathaza kangaka?
Sikhanda isizwe esingakwazi ukwakha ubudlelwane. Isizwe esichitha isikhathi sisodwa. Uzothola abantu besezindlini zikadokotela belindile, bebheke omakhalekhukhwini babo. Kodwa ngeke ubabone bexoxa kamnandi, bebuzana nempilo. Uzothola wonke umuntu lapho ebhizi ebambe umakhalekhukhwini wakhe, exoxa nabantu abangabonakali esikhundleni sokuxoxa nabantu abakhona endlini nabo. Bakwenza lokhu ngisho bese zitaladini, ukubeka impilo yabo engozini yokushayiswa izimoto begqolozele omakhalekhukhwini.
Ucabanga ukuthi ezokuxhumana ziyinto embi sampela-mpela kubantu abasha Solwazi?
Akunjalo, ngiyaphika. Abantu abasha bancike kakhulu kwezokuxhumana ukuze bathole ulwazi. Izinto ezifana nolwazi ngezomlando waseNingizimu Afrika.
Umabonakude wona uyithinta kanjani impilo yomuntu omusha?
Umabonakude unomthelela esimilweni esingesihle somuntu omusha. Ngoba kunezinto ezivezwa zizinhle futhi kube sengathi uhlakaniphile uma ezenza. Okunye futhi, umabonakude uveza besifazane besilisa abanemizimba emincane njengento echaza ubuhle. Okukhuthaza ukuthi abantu abasha bazilambise befuna ukuba bahle nabo, njengalabo abavezwa kumabonakude.
Ngifundile kweminye yemibhalo yakho eveza ukukhathazeka kwakho mayelana nomthelela olethwa ngezokuxhumana ebudlelwaneni obuphakathi kwabantwana nabazali.
Yebo, ngicabanga ukuthi lokhu kuyinkinga engasiphunyuka esandleni uma singenzi lutho masinyane. Okunye okugqamile kokungikhathazayo yilokhu kokukhangisa okuqondene nabantu abasha. Izimpahla eziningi ziyabiza kakhulu. Abantwana abaningi bagcina befuna ukuthengelwa lezi zinto abazali bengenawo amandla okubathengela zona. Lokhu kudala okukhulu ukungezwani. Ngisola kakhulu abakhangisi, impela ngiyabasola.
Kungenziwa njani ukuvimbela abantu abasha bangazitholi bebhekene nenkinga?
Angithandi ukuzwakala kabi. Umabonakude ungaba yinto enhle yokulekelela ukufunda, kanjalo namaphephandaba alusizo oluphawulekayo. Kodwa iqhaza elikhulu kukho konke lokhu lingabanjwa ngabazali. Kumele basize abantwana babo ekukhetheni ezokuxhumana nemithombo efanelekile abangakusebenzisa. Okunye okumele bakwenze ukukhuthaza abantwana babo ukuba babambe iqhaza kwezemidlalo.
Ngiyabonga kakhulu Solwazi. Ngineqiniso lokuthi abalaleli emakhaya bafunde lukhulu kulokhu.
Yimina okumele ngibonge. Kuphela lapha ukuhlolwa. This is the end of the examination.